1990-yillar o'rtalarida AQShning Monsanto kompaniyasi genetik jihatdan o'zgartirilgan shunday urug'lar yaratdiki, begona o'tlarni yo'qotishda keng ishlatiladigan dori, ya'ni gerbitsid ularga umuman ta'sir etmaydi. Bu dorining nomi Roundup.
As monumental in agriculture, just monumental.
Qishloq xo'jaligi uchun bu tarixiy hodisa edi, deydi yovvoyi o'tlar bo'yicha mutaxassis Stanley Culpepper. Dehqonning eng azaliy orzusi amalga oshdi.
You could apply one of the most effective and economical.
Dunyodagi eng zo'r, samarali, arzon va tabiat uchun bezarar dorini ekinning ustiga sepib chiqasiz. Hosilga ziyoni yo'q. O'sha davrda bu misli ko'rilmagan kashfiyot edi, deydi u. Amerika qishloq xo'jaligida kimyoviy dorilarga chidamli ekinlar shundan so'ng keng tarqaldi. Lekin tanganing ikkinchi tomoni ham bor edi, deydi Culpepper.
To some degree it allowed us to be a little too lazy.
Bu bizni ma'lum ma'noda dangasa qilib qo'ydi. Fermerlar yovvoyi o'tlardan qutulish uchun Monsanto'ning Roundup dorisidan boshqa narsani ishlatmay qo'ydi. U dalalarda qayta-qayta har bir mavsumda sepiladigan bo'ldi. Oradan ko'p o'tmay begona o'tlar bu gerbitsidga moslashdi.
And it's really Darwinian evolution on steroids.
Bezovta olimlar birlashmasi nomli tabiatparvar guruh a'zosi Doug Gurian Sherman fikricha, amaliyot bunday natijaga olib kelgani tabiiy.
The more you use and the more exclusively you use one or
muayyan kimyoviy moddani qancha ko'p va muntazam ishlatsangiz, muammo shuncha chuqur va murakkab tus oladi, deydi u. Haqiqatan ham 2012-yilda amerikalik fermerlarning yarmidan ko'pi o'z dalalarida Roundup dorisiga qarshilik ko'rsata oladigan yovvoyi o'tlar o'sayotganidan shikoyat qilgan. Kamida 24 million gektar yer zararlangan edi, ya'ni 2010-yildagi ko'rsatkichdan 2 barobar ko'p. Endi esa Dow AgroScience nomli biotexnologiya kompaniyasi muammoga yechim bor deb chiqmoqda. Ular laboratoriyada yetishtirgan yangi urug' Roundup dorisiga ham, undan avval ishlatilgan 2,4-D nomli gerbitsidga ham chidamli. AQSh qishloq xo'jaligi vazirligi kashfiyotni shartli ravishda tasdiqlagan. Ekologik tashkilotlar yangi urug' sotuvga chiqsa, 2,4-D moddasini ishlatish hollari yanada ko'payishidan xavotirda. Ayrim tadqiqotlar xulosasiga ko'ra, bu moddalar saraton kasalligini qo'zg'atishi, organizmda gormonlarni ishdan chiqarib, genetik mutatsiyalarga sabab bo'lishi mumkin.
One of the arguments was that Roundup and glyphosate are safer than
Olim Gurian Shermanning aytishicha, Roundup va boshqa gerbitsidlar inson salomatligiga zararsiz degan maqtovlar puch bo'lib chiqdi. Ammo 2,4-D moddasini xavfsiz deb topgan tadqiqotlar ham o'tkazilgan. Fermerlarga kelsak, bu dori dalaga sepilganida shamol bilan qo'shni maydonlarga uchib o'tib, hosillarni nobud qilayotganidan shikoyat qilmoqda ular. Agronom Jack Royal, aksariyat dehqonlar ehtiyotkorlikni birinchi o'ringa qo'yishini aytadi, lekin hammasi emas. Ayrimlar kuchli shamol esib turganda ham dalaga gerbitsid sepadi. Oqibatda, masalan, yong'oq daraxtlari yoki boshqa o'simliklar nobud bo'lishi mumkin, deydi u. Qo'shma Shtatlar genetik jihatdan o'zgartirilgan mahsulotlarni yetishtirish va sotish bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinni egallaydi. Har qanday yangi mahsulot 2-3 boshqarma tekshiruvidan o'tsagina bozorga chiqadi. Ayni damda ko'pgina fermerlar ekinni begona o'tlardan asrashning dorisiz usullariga o'tishni ma'qul ko'ryapti. Gurian Sherman fikricha ham kimyoviy moddalarni keng qo'llashdan voz kechib, aynan shunday xavfsiz amaliyotlarga o'tgan ma'qul.
We have enough data to know that these other methods work and work well.
Oddiygina uslublar yaxshi samara berishini isbotlovchi juda ko'p tadqiqotlar o'tkazilgan. Faqat ishga sabr-toqat bilan, hafsala bilan yondashish zarur. Shunda hosil ham barakali bo'ladi, deydi olim. Dow AgroScience kompaniyasi yetishtirgan yangi urug' hali tekshiruvdan o'tmagan. Tegishli idoralar shu yil oxiriga qadar o'z xulosasini bildirish kutilmoqda. Shohruh Hamro, Washington.